di mana orang lebih mementingkan dirinya sendiri terhadap sesuatu yang sebenarnya itu milik umum. Milik umum bisa bentuknya materi, bisa juga bentuknya undang-undang dan aturan. Yang seharusnya aturan itu untuk payung bagi bersama, tapi aturan itu dipakai untuk tenda bagi sebagian orang. Baik. Kemudian, berkaitan dengan fenomena atharah, yang ini terjadi antara pemimpin dengan rakyat. Pemimpin dengan rakyat. Hierarkinya atas bawah atau sampingan, Pak? Atas bawah. Di sini kan terjadi interaksi. Di sini terjadi interaksi. Dan Allah katakan dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Sebagian kalian kami jadikan sebagai sumber fitnah bagi sebagian yang lain. Sejauh mana kalian bersabar. Ini seperti yang Allah firmankan di surat Al-Furqan. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa antar manusia dengan yang lainnya, itu mereka bisa menjadi sumber fitnah. Allah berfirman di Al-Furqan ayat 20, وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ. Tidak ada satupun Rasul yang kami utus sebelum kamu, wahai Muhammad, kecuali mereka makan makanan dan mereka jalan di pasar. Artinya kalau ada Rasul yang sifatnya seperti ini, kalian gak perlu heran. Sebab orang musyrikin itu menggugat keabsahan seorang Nabi disebabkan karena Nabi itu makan. Dan Nabi itu jalan di pasar. Sambil mereka mengatakan, Nabi kok makan? Nabi kok jalan di pasar? Seharusnya Nabi itu ya seperti raja yang hanya ada di istana, di tempat tinggalnya. Semua kebutuhannya tercukupi dengan sendirinya. Tinggal mantuk, datang. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Dan kami jadikan sebagian kalian sebagai sumber fitnah bagi sebagian yang lain. Sejauh mana kalian bersabar. Maka dari sini, pemimpin itu fitnah bagi rakyat. Dan rakyat itu fitnah bagi pemimpin. Sebab antara satu makhluk dengan makhluk yang lain, mereka saling menjadi sumber fitnah. Sehingga pemimpin adalah fitnah bagi rakyatnya, rakyat adalah sumber fitnah bagi pemimpinnya. Sejauh mana mereka bersabar. Pemimpin diminta untuk bersabar ketika menghadapi rakyatnya. Kalau rakyatnya baik, bentuk sabar pemimpinnya gimana, Pak? Jangan sampai kau mengambil hak mereka. Kalau rakyatnya lebih jahat daripada pemimpinnya, maka bentuk sabar pemimpin gimana? Jangan sampai kejahatan mereka membuat kamu memberikan balasan yang lebih zalim dibandingkan kezaliman mereka. Rakyat juga sama. Ketika rakyat diuji dengan pemimpinnya, dia harus bersabar. Sabar ketika menghadapi pemimpin, di sini melihat keseimbangan hak dan kewajiban. Keseimbangan hak dan kewajiban. Nabi SAW ketika dimintai saran oleh para sahabat, Ya Rasulullah, fama ta'muruna, Ya Rasulullah, apa yang Anda perintahkan ketika ada fenomena atharah? Beliau sampaikan, tunaikan kewajiban yang menjadi tugas kalian dan mintalah hak ini kepada Allah. Sehingga kalau misalnya begini, Pak, dalam masalah materi atau harta, rakyat punya hak. Rakyat ada hak dan ada kewajiban. Apa hak rakyat dalam masalah materi dan harta? Dia punya hak dapat layanan dari negara. apa hak atau apa kewajiban rakyat dalam masalah harta? Misalnya bayar pajak. Misalnya ya. Baik. Ini kita melihat dalam ukuran materi. Coba kita lihat hadisnya. Nabi SAW ketika ditanya, "Fama ta'muruna?" Lalu apa yang Anda perintahkan untuk kami? Beliau mengatakan, "Tu'adduna al-haqqal ladzi 'alaikum." Tunaikan kewajiban yang menjadi tugas kalian. Terus hak kita enggak dikasih. Kita enggak dapat fasilitas. Yang seharusnya misalnya pensiun itu dapat sekian, atau orang tua itu yang sudah tidak bekerja dipelihara oleh negara, atau misalnya orang miskin dan anak terlantar mendapatkan jaminan dari negara, tapi ini enggak dikasih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa tas'alunallaha alladzi lakum," dan mintalah kepada Allah hak kalian. Sehingga kewajiban tetap tunaikan, sedangkan layanan negara yang barangkali tidak Anda dapatkan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kasus inilah yang bisa kita lihat dalam kejadian yang lebih real, misalnya ketika orang tidak mendapatkan hak padahal dia sudah bayar. Ini agak sensitif nih ya. Kok kendel banget diangkat kayak gini, Pak? Ya, misalnya, Pak, premi asuransi negara. Dah, gitu aja ya. Ini negara mana ini, Pak? Negara Konoha. Atau negara apa? Satunya? Ini bukan di negara sini, ini di negara Konoha misalnya. Ini ada rakyat yang dia sudah bayar premi asuransi. Nah, di sini kan ada keseimbangan ya. Ada hak dan ada kewajiban. Saya sudah bayar premi asuransi. Tapi saat saya sakit, kemudian datang ke rumah sakit, lalu diajukan. Wah, persyaratannya terlalu jelimet. Sampai akhirnya tidak dikabulkan. Dan dia harus bayar dengan nilai yang lebih mahal. Akhirnya, apa yang sudah dia tunaikan haknya, apa yang dia sudah tunaikan kewajibannya, dia enggak dapat hak. Kalau kayak gini yang terjadi bagaimana, Pak? Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang menjadi hak kamu. Artinya udah enggak usah ribut ya. Ikuti saja prosedur yang berlaku. Kalau memang hak kamu tidak dapat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala daripada bikin ribut. Maka di sini rakyat diarahkan untuk mengalah. Kenapa? Dalam rangka menghindari potensi ketegangan, potensi fitnah. Daripada nanti rakyat berantem sama pemerintah dan ini nanti korbannya lebih banyak, maka lebih baik dia dalam posisi mengalah. Udah mengalah saja. Minta kepada Allah yang menjadi hak kalian. Dan tidak perlu menuntut berlebihan apa yang menjadi hak kalian kepada pemerintah kalian. Ini gambaran umum. Bimbingan yang diberikan oleh Nabi SAW. Nah, yang kayak gini, Pak. Gak semua orang bisa menerima. Gak semua orang bisa menerima. Sampai ada panitia kajian itu yang ngundang saya, Pak, ke ini di luar daerah ya, di Jawa Timur. Kemarin sempat ada salah satu pengisi yang dia menyampaikan pernyataan agak kontroversial. Sehingga membuat jamaah itu ribut. Akhirnya panitia ini yang disalahkan. Besok lagi jangan ngundang orang ini. Pernyataannya aneh-aneh dan seterusnya. Jadi itu berkaitan dengan sebuah hadis yang hadisnya lafadznya seperti ini, Pak. Wa in ukhidha maluk wa in duriba dhahruk. Ada sebuah hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada para sahabat ketika mereka menghadapi ujian yang berasal dari pemimpinnya. Bentar. Ya, berarti bukan ini. Wa in ukhidha maluk wa in duriba dhahruk. Coba kita tampilkan hadisnya. Disebutkan dalam hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, yakunu ba'di a'immatun. Setelah aku meninggal, akan ada beberapa pemimpin. La yahduna bihudaya. Dia tidak mau mengambil petunjukku. Wa la yastannuna bisunnati. Dan tidak mau mengambil sunnahku. Wa sayakumu fihim rijalun. Dan akan ada seorang. Qulubuhum qulubu syayatin. Hati mereka seperti hati setan. Fi juzmani insin. Dalam jasad manusia. Qultu. Lalu sahabat ini bertanya. Kaifa asna'u ya Rasulullah. Apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah. In adraktu dhalik. Kalau aku menjumpai situasi seperti itu. Pemimpin yang hatinya hati setan. Tapi jasadnya jasad manusia. Gambaran Nabi SAW jelas sekali. Nah, kayak apa suasananya? Lalu bagaimana yang aku harus lakukan ya Rasulullah jika aku menjumpai orang seperti ini? Qala, jawab Nabi SAW, tasma'u wa tuti'u lil amir. Kamu tetap dengerin dan taati pemimpinmu. Wa in duriba dhahruk wa in ukhidha maluk fasmi' wa ati'. Meskipun punggungmu dipukul, hartamu dirampas, taati dan dengerin pemimpin. Nah, ketika disampaikan di sini, geger jamaah. Wah, ini kok aneh ajaran apa yang kayak gini? Di mana orang ketika punggungnya dipukul, hartanya dirampas, dibiarin saja. Enggak ada usaha untuk pembelaan diri. Tetap diminta untuk mendengarkan dan taat kepada atasannya. Sebenarnya hadis seperti ini praktiknya sudah ada di tempat kita. Kita melakukan itu meskipun kita tidak sampai pada tingkatan kekerasan fisik. Tapi dalam kondisi tertentu kita mengalaminya. Maksudnya kayak gini. Anda ketika ditarik pajak, taat pajak atau tidak? Taat pajak. Kendaraan dibayar, PBB dibayar, dan seterusnya. Sudah? Berarti kan ada sebagian di antara harta kita yang diambil. Kalau ada sebagian harta kita yang diambil, ada nggak di antara kita yang nggak terima? Saya sebenarnya merasa berat, Pak. Ditarik pajak untuk unit usaha saya sekian persen. Harus saya keluarkan sekian puluh juta, bahkan ratusan juta. Itu pun nego. Setelah nego, akhirnya deal di harga sekian. Waktu deal kita bayarkan, ternyata kuitansi yang terbit beda dengan angka yang kita keluarkan. Misalnya. Tambah lora hati. Nah, ketika tambah lora hati itu, respon Anda bagaimana? Apakah ngerusak lampu merah? Atau fasilitas umum? Atau bagaimana? Nabi SAW mengatakan, jangan asmi wa ati, tetap dengerin dan taati. Tidak perlu melakukan seperti itu. Dan ternyata rakyat bisa melakukannya. Ada orang yang ketika dia bayar pajak, dalam posisi dia sakit hati, dalam aturan negara kan dia tetap taat. Berkendara, dia tetap bawa SIM, kemudian perlengkapan administrasi kendaraan dia lengkap. Lalu apa lagi? Ketika dalam urusan tertentu ada prosedur, dia ikuti prosedur. Nyatanya rakyat bisa. Nah, itu yang dimaksud dalam apa cakupan hadis ini. Kalaupun kamu membayar sesuatu kepada negaramu, jangan sampai itu membuat kamu memberontak negaramu. Jadi tetap lakukan sebagai warga negara yang baik. Tujuannya apa? Menghindari potensi pertempuran antara rakyat dengan pemerintah. Nah, sehingga dalam hal ini jamaah yang dimuliakan Allah, pada waktu orang mengalami interaksi antara rakyat dengan pemerintahnya, akan ada hal yang tidak dia sukai. Kok kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nabi SAW meminta, kalaupun kamu enggak dapat hakmu, mintalah kepada Allah. Yang penting jangan rame. Jangan bikin kisruh. Tidak perlu kemudian memberontak, tidak perlu kemudian melawan pemerintah. Karena efek sampingnya lebih besar daripada nilai manfaatnya. Baik. Ketika terjadi ketegangan di negara Muslim. Di negara Muslim, Pak. Di negara Muslim ini pemimpin Muslim. Pemimpinnya seorang Muslim. Rakyat juga Muslim. Lalu ini tegang antara pemimpin dan rakyat. Akhirnya mereka berantem. Paten-patenan. Rakyat berusaha untuk membunuh para aparat negara. Dan pemimpinnya juga nangkepi rakyatnya. Bahkan ada juga yang dibunuh di antara rakyatnya. Akhirnya antara satu dengan yang lain saling berantem. Yang rugi siapa, Pak? Yang rugi siapa? Muslim. Dan ini semua adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik rakyat maupun pemimpin, dua-duanya adalah umat beliau. Apabila ini tegang dan saling berantem, siapapun yang menang, hakikatnya adalah kekalahan bagi kaum muslimin. Mau yang menang pemimpinnya, mau yang menang rakyatnya, siapapun yang menang, hakikatnya adalah kekalahan bagi kaum muslimin. Ibarat misalnya orang tua yang punya beberapa anak. Anak pertama berantem dengan anak kedua. Maka sebagai orang tua yang baik, wis rasa padu ning jero kamar, tak sediakan ring. Kamu berantem di atas ring. Wis ning kono wae. Nek butuh senjata, engko tak sediani senjata. Engko pedang apa panah ngene tak sediani. Kira-kira kalau kayak gini orang tuanya orang tua yang baik atau gimana, Pak? Andaikan kakak yang menang, yang rugi siapa? Tetap orang tua. Karena adiknya kalah dan adiknya juga anaknya. Andaikan adik yang menang, yang rugi juga tetap orang tua. Karena kakak ini juga anaknya. Maka mau siapapun yang menang, dua-duanya adalah anak dari orang tua ini. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan saran, terjadi ketegangan antara pemerintah dan rakyat itu selalu ada sepanjang sejarah. Terutama terjadi pasca wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga ada banyak pemberontakan pertama kali terjadi di zaman Utsman. Kemudian di masa Ali. Setelah itu runtuh terus sampai sekarang. Selalu terjadi ketegangan antara rakyat dengan pemerintah. Dari dulu sampai sekarang. Dan Nabi SAW memberikan pesan. Sudah, jangan rame. Bagi rakyat dikasih penekanan, jadilah rakyat yang baik. Kalaupun sebagian hartamu diambil, maka relakan. Dan kamu tidak boleh melakukan pemberontakan. Baik. Kira-kira penjelasan seperti ini bisa diterima atau tidak, Pak? Bisa ya? Karena prinsip ini bagian yang paling sulit pada waktu kita jelaskan di masyarakat. Kok enak, Pak? Berarti kalau kayak gitu, Islam itu terlalu pro membela pemimpin. Sementara rakyatnya disingkirkan. Gak kayak gitu, Pak. Anda jangan melihat dari satu sisi. Islam itu cover both side, dua sisi, dua-duanya dikasih arahan. Bagi pemimpin ada banyak sekali hadis yang berlaku bagi pemimpin. Bagi rakyat juga ada banyak dalil yang berlaku bagi rakyat. Tapi rakyat lebih dominan daripada pemimpinnya, maka pendidikan untuk rakyat lebih banyak daripada pendidikan untuk pemimpin. Sehingga begini, ada dalil yang dalil ini berlaku bagi pemimpin. Misalnya, berkaitan dengan ancaman pemimpin yang korupsi, ancaman pemimpin yang khianat, ancaman pemimpin yang membohongi rakyatnya, itu ada semua ancamannya. Juga ada dalil yang berlaku bagi rakyat. Di sini berisi ancaman pemberontakan. Enggak boleh memberontak. Ada juga arahan untuk taat kepada pemimpin. Arahan kalau terjadi asarah, sikap mementingkan diri sendiri, tunaikan kewajiban dan mintalah hakmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar tidak terjadi keributan. Maka kalau kita lihat, jika masing-masing menjalankan tugas dan kewajibannya, hubungannya bisa serasi. Karena masing-masing diberi oleh Allah Subhanahu wa taala arahan dengan bentuk yang berbeda. Pemimpin punya panduan sendiri, rakyat juga punya panduan sendiri. Nah, yang sedang kita bahas bagian ini. Sehingga ketika kita bahas bagian ini, mungkin masyarakat akan memandang, kok kayaknya rakyat terus yang ditekan. Bukan demikian. Tapi kita sedang membahas pendidikan bagi rakyat. Jadi rakyat yang baik bisa jadi lebih sulit daripada jadi pemimpin yang baik. Dan kita bisa lihat ya, di tempat kita itu kan banyak sekali pelatihan kepemimpinan. Tapi belum pernah ada pelatihan kerakyatan. Buku-buku tentang masalah ini di masyarakat belum begitu diangkat. Ini salah satu referensi yang bagus yang pernah kita kaji sampai selesai. Judul bukunya Mu'amalatul Hukam. Fi Dai'il Kitabi wa Sunnah. Buku Mu'amalatul Hukam ini ditulis oleh Syekh Abdus Salam bin Barjas rahimahullahu taala, beliau sudah meninggal dunia. Isinya adalah bimbingan bagaimana cara interaksi yang ideal antara rakyat dengan pemimpinnya. Kalau kita baca buku ini, Pak, isinya seolah-olah rakyat itu disudutkan. Kok kayaknya kok kita aja yang disuruh untuk taat, didoktrin untuk tunduk, didoktrin untuk ngalah, didoktrin untuk bersikap menunaikan kewajiban, tapi haknya nanti minta kepada Allah. Terus pemimpinnya gimana? Ya, jawabannya, ya memang buku ini penekanannya untuk pendidikan rakyat, bukan pendidikan kepada pemimpin. Pendidikan untuk pemimpin ada sendiri, dan masing-masing diarahkan sesuai dengan porsinya. Maka rakyat perhatikanlah hadis-hadis yang berlaku bagi mereka, agar tercipta suasana kehidupan di masyarakat yang baik. Dan pemimpin fokus dengan hadis-hadis yang berlaku untuk mereka, agar tercipta kehidupan yang ideal ketika dia berinteraksi dengan rakyatnya. Nah, salah satu di antara buku yang kami tulis berisi tentang panduan bagi pemimpin, itu buku yang saya beri judul Fikih ASN dan Karyawan. Nah, di buku ini kita sebutkan beberapa hadis yang berlaku untuk karyawan. Bagaimana menjadi aparat yang sadar akhirat, ancaman koruptor di akhirat, bagaimana menjadi karyawan yang ideal, 12 prinsip dalam memilih pejabat, dan seterusnya. Ini kita arahkan bagi mereka yang punya posisi di masyarakat sebagai panduan. Dan ini memang tidak dibahas di permukaan umum, dalam arti tidak disampaikan untuk konsumsi jamaah, karena kan dominan yang ada di sini adalah rakyat. Tapi ini dikaji di area yang lebih khusus, terutama ketika yang mendengarkan adalah para aparat dan para pemimpin di masyarakat. Baik. Kemudian di sini ada masalah nepotisme, aneka bentuk akad dengan karyawan, karena sebenarnya pemimpin itu adalah karyawan negara, dan seterusnya. Nah, kita kembali ke Riyadhus Salihin. Jadi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, panduan yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini cukup jelas, ya. Bagaimana beliau mengajarkan kepada kita, kalaupun terjadi ketegangan, sebaiknya memilih prinsip mengalah daripada memberontak kepada pemerintah. Kemudian kita lihat hadis berikutnya. Hadis dari Abu Yahya Usaid bin Hudair. Dari Abu Yahya Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu. Anna rajulan minal ansar qala. Ada seseorang di kalangan Ansar yang bertanya dan meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ala tasta'miluni kama sta'malta fulanan. Ya Rasulullah, kenapa Anda tidak menunjuk saya sebagai amil sebagaimana Anda menunjuk fulan sebagai amil? Jadi dulu Madinah setelah menjadi sebuah negara, pemimpinnya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mengutus beberapa orang untuk jadi amil. Dan amil ini tersebar ke berbagai daerah. Ada amil ke daerah 1, nanti ada yang ke daerah 2, dan seterusnya. Maka posisi amil ketika itu adalah pejabat. Ada orang yang minta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, tunjuk saya sebagai wakil Anda, sebagai amil ke daerah tertentu, sehingga orang ini minta jabatan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innakum satalqawna ba'di atharatan. Sesungguhnya kalian ini, setelah aku meninggal dunia, nanti kalian akan menjumpai banyak fenomena atharah. Setelah aku meninggal dunia, kalian akan banyak menjumpai fenomena atharah. Fasbiru, maka bersabarlah. Kalau ada orang yang mementingkan dirinya sendiri, dia menguasai hak milik bersama tapi untuk kepentingan pribadi. Fasbiru, maka bersabarlah. Hatta talqauni alal haud. Sampai kalian berjumpa denganku di telaga. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih motivasi untuk bersabar dan sabar terhadap kedzaliman pemimpin ketika mereka menguasai harta milik umum, harta negara. Itulah yang akan mengantarkan seseorang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di telaganya. Jadi, sabar terhadap sikap, apa tadi? Atharah. Ya. Tadi sudah kita jelaskan ya. Ada pemimpin yang lebih mementingkan kelompoknya atau pribadinya terhadap harta milik bersama, harta milik negara. Sabar terhadap sikap atharah ini dijanjikan oleh Nabi SAW ketemu dengan Nabi. Di mana Pak? Telaga. Di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang telaga ini telaga yang istimewa, airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih dingin dari salju. Siapa yang minum sekali tidak akan haus selamanya. Dan itu terjadi atau telaga ini ada sebelum manusia masuk ke surga atau masuk ke neraka, sebelum selesai hisab. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan seluruh umatnya di telaga beliau. Dan beliau janjikan, sampai kalian ketemu aku di telaga, tapi syaratnya harus sabar ketika menghadapi ujian berkaitan dengan pemerintah. Baik. Ini salah satu di antara penekanan yang diberikan oleh Nabi SAW agar kita lebih banyak bersabar. Mungkin ada banyak hal yang kalian gak cocok. Kok ini boleh, ini gak boleh. Ini perizinannya lancar, yang ini semuanya diberangus. Gak boleh ada unit usaha. Oh, ternyata kalau gak menjalin kerjasama dengan aparat, maka perizinannya tidak bisa dilakukan. Misalnya ya. Ini di sebuah wilayah namanya negeri Konoha ya. Kalau mau bikin usaha, maka harus melibatkan aparat yang diberi saham kosong. Dia dikasih saham meskipun gak punya modal, tapi nanti ada bagi hasil ke sana. Kalau terjadi seperti itu, bersabarlah sampai engkau ketemu aku ketika di mana? Di telaga. Masya Allah. Bimbingan ini diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar masyarakat tetap dalam posisi tenang ketika menghadapi rakyatnya yang atau ketika menghadapi pemimpinnya yang tidak ideal. Wallahu a'lam. Baik, satu hadis lagi yang terakhir di bab sabar. Hadis nomor 53. Dari Abu Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa, yang lebih dikenal dengan Ibnu Abi Aufa, beliau menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi ayyamihi allati laqiya fiha al-aduwa, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ketemu dengan lawan dalam perang, ketemu dengan musuh beliau. Intadhara hatta malati syamsu qama fihim. Beliau kemudian menunggu sampai matahari tergelincir, sampai masuk waktu duhur. Qama fihim, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berceramah di hadapan para sahabat. Jadi setelah beliau membawa pasukannya, ternyata di waktu duha beliau tidak langsung melakukan penyerangan. Beliau tunggu sampai matahari tergelincir, sampai masuk waktu duhur. Biasanya serangan itu dilakukan di waktu pagi. Tapi ini kok sampai duhur diam saja. Setelah masuk waktu duhur, beliau ceramah di hadapan para sahabat. Ya ayuhan nas, la tatamannau liqa'al adu. Wahai masyarakat, wahai para manusia, para sahabat, janganlah kalian berangan-angan untuk ketemu musuh ketika perang. Was'alullah al-afiyah, mintalah kepada Allah keselamatan. Tapi kalaupun ketemu, fa'idha lakitumuhum fasbiru, kalaupun ketemu, bersabarlah kalian. Wa'lamu annal jannah tahta dhilail suhuf, ketahuilah bahasanya surga itu di bawah bayang-bayang pedang. Dan ini ceramah yang boleh disampaikan di hadapan apa? Para pasukan yang sedang siaga untuk perang. Jadi begini. Ada ujian hidup. Ujian hidup ini kalau disikapi dengan sabar, maka akan menghasilkan apa? Pahala dan meninggikan derajat, tambah derajat. Baik. Namun apakah kita boleh minta ujian hidup? Minta boleh enggak? Apa hukum minta ujian hidup? Ya Allah, berikanlah aku ujian hidup yang berat, biar pahalaku banyak dan agar nanti derajatku di surga semakin tinggi. Jawabannya, jangan minta. Apa hukum minta ujian hidup? Jawabannya, tidak boleh. Lebih baik kamu minta keselamatan, bukan minta ujian hidup. Was'alul afiyah, minta keselamatan. Bukan minta ujian hidup, tidak boleh minta ujian hidup. Mintalah keselamatan. Sudah? Tapi kalau mengalami ujian hidup, tidak perlu menghindar. Tapi jika dapat ujian hidup, maka jangan menghindar. Jangan menghindar itu dalam arti bersabar. Sehingga kita tidak minta penyakit. Tapi kalaupun kamu mengalami sakit karena ada penyakit, ya tidak perlu terlalu banyak gersulo, sikapi dengan sabar. Nabi sallallahu alaihi wasallam arahkan ini kepada para sahabat. Wahai manusia, jangan berharap untuk ketemu musuh. Mintalah kepada Allah keselamatan. Tapi kalaupun kalian ketemu musuh, ya harus dihadapi. Bersabarlah. Wa'lamu, dan ketahuilah bahasanya surga itu di bawah bayang-bayang pedang. Summa qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa. Allahumma munzilal kitab, mujriyas sahab, hazimal ahzab, ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah, wahai zat yang telah menurunkan Alkitab, yang mengendalikan awan, yang mengalahkan seluruh pasukan, kalahkan mereka dan tolong kami dalam menghadapi mereka. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan ini menjadi dalil doa ketika menghadapi musuh adalah membaca seperti ini. Allahumma munzilal kitab, mujriyas sahab, hazimal ahzab, ihzimhum wansurna alaihim. Ya. Supporter A berhadapan dengan supporter B. Terus baca doa kayak gini. Salah atau benar? Salah ya. Lawang kabeh-kabeh wong muslim kok ya. Enggak boleh kayak gitu. Sehingga kita tidak boleh dalam situasi ketegangan antar sama kaum muslimin, hadis ini enggak berlaku. Tapi kalau misalnya kaum muslimin Indonesia melawan Yahudi Israel misalnya. Menang enggak kira-kira, Pak? Hah? Menang ya? Menang apanya, Pak? Luas negara Israel itu kan sempit sekali, Pak. Sampai ada yang bilang, andaikan seluruh orang Indonesia itu kencing di Israel, itu tenggelam mereka. Karena dibandingkan dengan jumlah rakyat Indonesia yang demikian banyak, dan luas negara Israel yang sempit, itu dikencingi saja, itu tenggelam. Baik. Jadi kalau ketegangannya terjadi antara pasukan muslim dengan non-muslim, lalu mereka berantem, mereka tempur, terjadi jihad, nah doa ini berlaku. Wabillahi taufik, semoga kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ujung dari penutupan yang disampaikan oleh An-Nawawi di bab tentang sabar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Sudah selesai materi tentang sabar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ada yang mau disampaikan? Monggo, silakan. Boleh di-shoot kamera itu, Mas? Atau enggak usah?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sepanjang yang saya tangkap tadi Ustaz, rakyat adalah ujian bagi pemimpin dan pemimpin adalah ujian juga buat rakyatnya. Apakah ada doa khusus yang dipanjatkan oleh rakyat dan pemimpin biar sama-sama baik ke depannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada doa khusus yang bisa dibaca oleh rakyat atau oleh pemimpin agar semuanya menjadi baik kehidupannya? Ada doa yang intinya kita minta kehidupan ini kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang baik, tidak saling tegang, dan seterusnya. Tegang itu nyaman enggak, Pak? Ya? Saling tegang. Kita merasakan puncak saling tegang, itu kapan, Pak? Nah, saat ini. Masya Allah. Udah, Pak. Kalau sudah posisi seperti ini, pemilu ya, antara kubu satu, kubu dua, kubu-kubu, itu Masya Allah. Saling tegang. Dan banyak berita yang aneh-aneh. Suami nempeleng istrinya. Istri gugat cerai dari suaminya. Adik kakak berantem. Satu kantor saling tegang. Karena beda coblosan. Yang satu nyoblos hari Sabtu. Yang satu nyoblos hari Ahad. Yang hari Ahad Ranos yang dicoblos. Pemilu ini wis rampung. Jadi suasana saling tegang seperti ini kita bisa lihat ketika terjadi pemilu, Pak. Itu sampai Masya Allah rasanya gak nyaman sekali. Ada salah satu teman yang beliau aparat ya. Di kantornya itu terjadi perbedaan itu, Pak. Sebagian besar milih ini, sebagian besar milih itu. Akhirnya tegang. Nah kalau tegang itu mereka sampai saling tidak menyapa. Saling lirik-lirikan, saling mencurigai. Sampai beliau itu bilang, iki kapan rampungnya kaya gini? Itu ketika ini. Masya Allah ya. Makanya pemilihan pemimpin di masyarakat itu bagi yang kurang dewasa menjadi bermasalah. Ada salah satu kenalannya cerita. Aparat kita itu kalau menghadapi pemilihan kelurahan, pemilihan Pak Lurah, itu lebih pusing daripada ketika pemilihan gubernur. Karena pemilihan lurah itu pertama, banyak judi. Betul, Pak? Akhirnya jadi judi. Kowe dukung di, dukung ki, dukung ini, taruhan. 10 juta taruhan. Jadi dipakai ajang judi. Yang kedua, nanti antara satu padukuan dengan padukuan yang lain, kalau gambarnya beda, itu jadi musuhan. Sampai kadang berantem, sampai kadang musuhan. Hanya gara-gara milih lurah. Akhirnya masyarakat jadi tegang karena proses pemilihan. Dan ini sebabnya masyarakat kita belum begitu dewasa dalam masalah pemilu. Makanya pendidikan kedewasaan ini penting. Cuman kan kadang para petugas partai itu yang manas-manasi. Jadi kalau kampanye itu, kampanye kan gak terima cuman mengunggulkan kebaikannya. Sambil nyikut sebelahnya. Sehingga misalnya yang ini jelek, yang ini apa. Akhirnya ada black campaign. Ya. Kampanye hitam. Fungsinya apa, Pak? Membuat stigma negatif dengan menjatuhkan lawan. Pelakunya siapa itu? Yaitu yang kita sebut sebagai apa itu? Tim sukses. Padahal sebenarnya ini tim kisruh gitu. Tim sukses ini kan kisruh. Yang bikin tegang masyarakat yang mereka-mereka ini. Ah, begitu jadi bagi hasil waliyadzu billah. Bukan mengajarkan kedewasaan, tapi mengajarkan saling tegang. Itu Pak, kalau dalam masalah ormas, ini sudah sensitif, Pak. Padahal kita aja ketika menyinggung beda pendapat ya, dalam masalah keagamaan, itu sudah banyak tuduhan. Radikal, kemudian apa intoleran, atau bibit teroris. Padahal yang kita singgung itu titik perbedaan yang wajar saja ketika disinggung dalam ranah ilmiah. Tapi ternyata komentar kayak gini tidak berlaku untuk tim sukses. Yang sebenarnya mereka ini tim kisruh. Yang bikin ketegangan di masyarakat. Jadi di saat mereka kampanye, di samping mengunggulkan pilihannya, juga menjatuhkan pilihan yang lain. Saat menjatuhkan pilihan yang lain, kan yang sana enggak terima. Waktu pemilu 2019 itu, Masya Allah ya. Itu kan ketegangan luar biasa. Ada yang bikin video, ada yang bikin karikatur, ada yang bikin ini saling apa? Menyerang antara satu dengan yang lain. Baik. Makanya yang paling dewasa adalah yang bisa memposisikan diri dengan tepat dalam situasi tegang seperti ini. Doa apa yang bisa kita baca, Pak? Doa yang bisa kita baca adalah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar negeri ini dijadikan sebagai negeri yang aman. Allahumma aminna fi awtanina. Ya Allah, berikanlah keamanan di negeri kami. Ya Allah, berikanlah keamanan di negeri kami. Anda bisa ulang doa ini berkali-kali. Allahumma aminna fi awtanina. Allahumma aminna fi awtanina. Atau Anda minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'al baladana baladan aminan mutmainnan tayyiba. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman, negeri yang tenang, negeri yang baik. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang api, negeri yang nyaman, dan Allah mengampuni penduduknya. Perjuangan para da'i itu ke sini. Minta kepada Allah agar negeri ini dijadikan sebagai negeri yang aman. Di saat yang sama, ada orang yang tukang kisruh membuat ketegangan di masyarakat. Baik. Pilar negara, ini saya pernah baca tulisan Pak Amin Rais ya. Pilar negara itu kan dua, Pak. Satu apa, Pak? Ekonomi. Yang kedua, politik. Ekonomi rusak, negara nggak hancur. Kalau politiknya stabil. Tapi kalau politiknya sudah nggak karuan, negara bisa hancur, meskipun ekonominya bagus. Maka penekanan politik itu dengan cara minta kepada Allah agar negara ini aman. Hilangkan semua bentuk ketegangan di sana. Jangan menjadi orang yang modelnya senengannya revolusi, revolusi. Ayo revolusi. Itu kan semangat orang-orang kampus liberal itu. Saya pernah datang ke salah satu kampus yang ya liberalisme cukup dominan di sana. Teriakan mahasiswa itu revolusi, di mana-mana teriakan revolusi. Tulisan di mana-mana itu revolusi, revolusi. Pokoknya pengennya jadi rakyat jangan mandek. Selalu bergerak, bikin kisruh biar nanti negara ini selalu tidak dalam kondisi statis. Revolusi. Ini apa-apaan? Di saat yang sama para dai itu mengajarkan, para guru agama mengajarkan, tenang, tenang jamaah. Kita buat suasana aman. Dan aman itu lebih penting daripada ekonomi. Politik itu lebih penting daripada ekonomi. Urusan aman itu lebih penting daripada urusan perut. Apa dalilnya? Coba Anda lihat hadis dalil ini, ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ibrahim itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baladan amina. Di Al-Baqarah ayat 126. Ibrahim berdoa kepada Allah. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billah. Ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman. Pada waktu beliau berdoa seperti ini, negeri Mekah belum ada. Ibrahim itu sudah berdoa kepada Allah agar menjadikan negeri Mekah ini negeri yang aman, padahal waktu itu negeri Mekah belum ada. Karena penghuninya baru Hajar dan Ismail. Belum ada yang lain. Negara kalau penduduknya cuma dua itu kan bukan negara. Dan waktu itu belum ada perumahan, belum ada pemukiman penduduk, adanya baru puing-puing Ka'bah. Di sebuah lembah yang dikatakan oleh Allah dalam ayat yang lain, biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, di lembah tanpa kehidupan di samping rumahmu yang suci yaitu Ka'bah. Adanya cuma puing-puing Ka'bah. Dan yang tinggal ketika itu Hajar dan Ismail. Tapi Ibrahim sudah berdoa kepada Allah, jadikan ini sebagai negeri yang aman. Sebab ini pilar kehidupan yang stabil di masyarakat. Dan beliau minta kepada Allah keamanan sebelum minta rizki. Makanya urutan doa beliau, Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minat thamarat. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan berikanlah kepada penduduknya rizki berupa buah-buahan. Minta buah-buahan itu nomor dua setelah beliau minta keamanan. Berarti stabilitas politik itu lebih penting daripada stabilitas ekonomi. Kita bisa tiru doanya Ibrahim. Allahumma ja'al hadha baladan amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Semangat ini yang kita bangun, Pak. Bukan semangat membangun ketegangan di masyarakat. Maka pemilu itu memang bagian dari negara demokrasi. Tapi tolong ya, mereka yang suka bikin kisruh dengan memanfaatkan pemilu, bertobat kepada Allah. Gara-gara kalian, ketegangan di masyarakat itu semakin besar. Wallahu a'lam. Nah, cukup? Baik. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga ini menjadi materi yang bermanfaat. Dan saya kira apa yang kita sampaikan ini bukan hal yang sensitif ya. Semoga ini jadi ilmu yang dibutuhkan oleh semuanya. Dan kita berharap kepada Allah, semoga Allah memberikan negara kita, menjadikan negara kita sebagai negara yang aman. Allahumma aminna fi awtanina, wa aslih a'immatana wa wulata umurina, wa'inhum ala tanfidhi amanatihim. Allahumma rzuk lahum wuzara as-salihin, wa bintanat as-salihin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.